Kaixo, zirri.
Kaixo, gauna, ze moz.
Ondo, esan berko, hemen, txe, obra ibeira.
Masi, hau bai, ze ikusi.
Bai, motel. Aspaldi ikusi ez diatena edo natuek, baldaki zerbait.
Etzegin nik ezer, etzegit.
Bueno, ba, bai ratxa joakin hasi horra ziok.
Bai, bai, hasi horko jau. No, zer deko fondotik aitzeken hori.
Etzegit, etzegit, igual kuña izangoek. Hauntzaren gauerdiko estula.
Igandero, behatzitatik, aurrera.
Arraio irratian, 89.3.
Epa, kaixo gabon deizuela guzti-guztiai, edo illa guztiai behintzat, hemen txauntzaren gauerdiko estula, beste igande bat gehiago, zarraio irratian, 89.3 FM-en. Hemen txe, gure goitza nagusitik, putzuzulo gaztetxetik, ari gera, eta beste igande bat zirri, hemen txe nere onduan, gabon!
Gabon, ni jauna, eta gabon entzule da nahi.
Zemo, zirri?
Ondo, esan berko.
Ondo, esan berko.
Bai, hortxe utziko dugu.
Hortxe utziko dugu, bazpare. Ez dugu, sakonduko esan berkoan. Bai, emetxe gaudela, beste agur bat ere entzuten ari gatzaizkigu zuen oi, onoa izango ban? Gatzaizkigu
zuten ari zeraten.
Hori da, beste erabatea esan da.
Sintri esan da.
Bat ez ere, ba, Nafarro aldetik, basauru batik entzuten ari direnei, eta hemen Urola Kosta baiara, eskualde ikaragarria handi honetan entzuten duten guztiei, ba, ongetorriak, beste irratsaio bat, hemen gaurkoan otsailak 3 okerez banaiz.
San Blas, edo.
San Blas, bai, San Blas eguna. Eta bueno, horra agian entzun dezute, ahots bat gurea ez dana, hain zuzen ere, ba, Zamaizuloko sorgina etorri zaigu, gure kolaboratzailea, ilabetero egiten dunez. Bea, izango deu irratsaioan aurrenengo zatian, eta ondoren, gazte berrien bulkada, ez? Ta zirri? Izena hola da, ez? Ez da.
Bulkada berrien garaia.
Bueno, illa asmatu dut.
Berrien garaia.
Hori da, bulkada berrien garaia. Eta, ba, bulkada hori emateko, ba, ona etorriko zaizkigu bikide ere, dinamika hori aurkezten, eta, bueno, herrian eta izan diren kontuen berri ematen, eta...
Hori, azkenian da, bueno, ez, dinamika bat, jarrai... Aikasegi eta Ernai Gazte Antolakunde 40. Urte hurrenan arira.
Hori da, hori izango dugu ondoren eta amaitzeko elkarrizketa bat, hain zuzen ere suhiltzaile batekin, Josu da bera, suhiltzailea, Labeko delegatua, eta bueno, ba, aste honetan ikusi dugu protestan eta aritu direla, eta bueno, ba, azalduko digu berak gu baino beto, ba, zertan oinarritzen den protesta hori, zein den suhiltzaileen egoera, egoera larria da, egia esan, elkarrizketa ja grabatuta daukagu, eta egia esan nintzen konturatzen, baina bai, oso gaizki daude, eta protagonista zarauztar bat, Imanol Lasa. Gipuzkoako alduna, eta berarekin, bai, izan dituzte olako gora berak, eta bueno, hori amaierarako utziko dugu, eta amaitzen...
Ikusi non, pankarta batean, edo ez, bazuten... Imanol Lasa hitza bete edo mobilizazioa intzutenean.
Beira.
Ez dakit ze hitz emango zuen, baina bueno.
Bai, ba, eta
hitz ematen abila dela.
Bai, hitzak asko izaten ditu eta asko ez gure gustokoak. Baina bueno, segurazko entzuten dago Imanol, gero irratsaioan ba nahi baduzu deitu zuzenean 943-86-8183 telefonoa da. Arraio Irratiarena eta edozein entzulek ere zuzenean sartu nahiko balu. Ba, hoxe, 943-86-8183 eta hauntzaren gabertiko estulan, eta maitzeko efemerideak gaur gaina, zirri, gauza bitxipare bat badaude efemeridetan. Bai, abesti, abesti ezagun bat, hori da. Ba, hoxe guztia, gaurko menua, eta gusto badezu, ba, gurekin afaldu, bazkaldu, edo gozaldu, errepikapena nu izentzuten ari zarenaren arabera. Thank you. Bueno, txalo hauek, entzuten ari zareten txalo hauek, un kultun abeslariari eskeniak dira. Bera, ba bueno, efemeridak aurreratuz ez, gaurko egunez hiltzen El Kairon, eta emakume ba, abeslari egiptoar bat zen, 1975-ko otsailaren 3an hiltzelako, eta ekialdeko izarra, bezala ez izen horrekin zen ezaguna, eta bueno, egiptoar nazionalismoa, eta orokorrean panarabismoaren ikur bilakatu zen, eta bueno, musika modernoa eta tradizioa uztartu zituen, eta iruditu zaite egokia, Jamaika zuloko sorginari paso emateko, tradizioa, eta bueno, gaurko gaiak ere badauka mitotik eta ez mitotik, Gabon, azteko.
Gabon.
Zemoz?
Bai, osondo.
Osondo.
Osondo. Pozik.
Pozik. Ez da, askotan entzuten hori, eh? Zemoz da pozik.
Bai, bai. Oh,
eh. Bai, bai.
Edadia,
bueno,
edadia izangoa.
Edadia, edo, bueno, realtzalea basea igual pozik, ez, derbia.
Eta... futbolatik bat interesatzen.
Osondo, irratxaio egokian zaude orduan. Bueno, zer da gaurko kolaborazioa?
Bueno, ba, beira, gaur itzengoet gai batetaz, ba, igual zer esan asko ematen duna, eta, bueno, neire ze pentsatu eman ditena, eta horregaitik hortaz itzengo izue.
Osondo.
Berri egunkarian egonda matriarkatuari buruzko debatea. Ia existitu gote zen Euskal Herrian, ia matriarkatu baten ordez eredu matrilineal bati buruz hitz egin beharko genukeen. Bada liburu bat, Historia de las mujeres en Euskal Herria, Rosa eta Ana Isis Aizpek idatzi zutena orain dela pare bat urte txalapartak argitaratua, eta bertan, matriarkatuari buruz baino matrilinealismoaz edo matrismoaz idazten dute. Emakumeak eta gizonak bakoitza berean, autonomoak ziren garai hartaz. Ikuspuntu hau interesgarri iruditzen zait. Ikerlari ugarik diote, matriarkatua, hau da, emakumeak gizonen gainetik agintean dauden egoera hori ez dela inoiz existitu. Patriarkalismoaren antitesia bezala oler daitekeen egoera hori, gizonak emakumeen menpe, ez dela horrela inoiz ere gertatu. Matriarkalismo eredu hori asmakizun hutsa dela. Oso bestelako fenomeno baten aurrean egon gintezke, emakumeen papera gaurkoa baino indartsuagoa izan zen balizko garai batzuk aztertzen baditugu. Eta egoera horiek definitzeko orduan, bai erabili genezake matrilinealismoa edo matrismoa terminoak. Hitz horrekin, gizarte harreman arrunt bat azaldu nahi da, gizonak eta emakumeak. Emakumeak eta gizonak bakoitzak ditu bere egiteko propioak gizartean. Batak bestea errespetatzen du egiteko horietan. Ez dago bat bestearen gainetik. Bai harreman orekatu orokor bat. Ni ardura hauen erantzule naiz, eta zu beste ardura hoien erantzule. Harreman estilo arrunt hori izan omen da mendeetan zehar Euskal Herrian eta baita Europa guztian ere. Emakumeen eta gizonen arteko erlazioen oinarri naturala. Oraindik bizi den Sandra Ott, antropologo estatu batuarrak, horrela deskribatzen du Xuberoako Santagarazin aurkitu zuen gizartea. Eta horrela dio. Santagarazin emakumeak ez dira sexua ahulekotzat jotzen, ez moralki eta ez fizikoki, eta gizonek ez dituzten menpeko gisa tratatzen. Senarra eta emaztea berdin-berdin hartzen badira ere, sexu bakoitzari bere eragin eta jarduera eremua aitortzen zaio. Eta horrela bukatzen du zita hori. Ekilibrio horren iturria ulertzeko, 10.000 urte atzera egin beharko genuke, eta antzinako gizarte hartako matriaren garrantzia ulertzen hasi. Etxea eta familia edo klana, amamaren, amaren, emearen inguruan antolatzen ziren garaiak. Europan aurkitu diren 30.000 urtetik gora dituzten figura ia guztiak dira irudi emeak, emakumezkoenak. Irudi hoietan, bereziki azpimarratzen dira bizitza, plazerra eta maitasunaren arloak. Bajinak, bulbak, bularrak, ipurdiak, Europa osoan jaso diren eme irudi hoien atzean badago emakumeari buruzko zerbait berezia, ederra eta garrantzitsua. Bizitza emailearena, lurraren emankortasunarena edo harremana sortzailearena. Propietate pribatua oraindik ezagutze etzen garaiak dira. Gizarte nekazariak eta abeltzainak. Gizonak eizan eta arrantzan dabiltzan bitartean, emakumeak janaria biltzen dabiltzan eta hemen, etxeko abereak zaindu, urak eta zuak antolatu, otarregintzan, jantziak, buztinalanak, hasiak bilduta erein, sendatzeko belarrak ezagutu aurrak zaindu eta aurrei bizitzarako lehen ikasgaiak erakutsi, komertzio txikien eta elkartrukeen ardura. Ez da harritzeko gizarte antolamendu haietan emakumea figura zentral bat izatea, zentrala era guztietara, bizitza sortu, antolatu eta mantentzen duen figura emankor eta ugalkorra. Gizonek ere funtzio sozial beharrezkoa konplitzen zituenez, gizonaren papera garrantzitsua zen antzinako gizarte mota horietan. Baina oro har, emakumeena zen balore berdinkoiak, baketze aldekoak, zaintzakoak eta elkar laguntzaskoak mantentzaren eginkizuna. Horrek guztiak erakusten du antolamendu orekatu baten ereduaren aurrean gaudela. Garai haietako aztarnategietan ez dira bortxazko tresnak aurkitu, ez eta hilobiratze hierarkizatuak. Oso gerokoak dira gaur ezagutzen ditugun eredu harrapakariak eta patriarkalak. Obedientzian eta nagusitasunean antolatutako bizimoduak, imperialismoak eta gerrak. Amaituko dut, matrian edo matrilinealen ereduan batetik eta bestetik gaurko patriarkatuan oinarritutako harremanen arteko desberdintasun batzuk aipatuz. Rosak eta Ana Isisek bere liburuan aipatzen dituztenak. Zertan ari garen pentsarazteko balio dutenak, nire iritziz behintzat. Matrilinealean edo matrismoan dena denen artean banatzen da. Patriarkatuan propietate pribatua da nagusi, ondasunen pilatze eredua. Matrilineal egiturak bizitzeko erreka ondoko aranak eta ordekak maite ditu. Patriarkatuak alturak, gotorlekuak eta eraikin defentsiboak. Matrian oinarritutako gizartetan ez dago lider edo buruzagi banakorik. Taldetasuna lehenesten da. Patriarkatuak berriz, liderrak eta aldiren gogorrenak beharrezkoak ditu. Matrilinealismo ereduan askatasun sexuala da nagusi, berdinen arteko plazerra eta jolasa. Patriarkatuan alderantziz monogamiak eta bikote harreman heteroak nagusitzen dira. Eta horrela jarrai dezakegu luzaroan. Pazifismoa eta autoritarismoa banatuz, berdintasuna eta hegemonia edo panteismo edo monoteismoa, askatasuna eta ordena, bi hauek ere erraz kokatu daitezke bat matrilineal taldean eta beste patriarkatuan. Badago zer aztertu eta zer berritu gure pentsamenduan eta gure jarreran. Eta gaurkoz, besterik ez.
Bueno, interesgarria eta sakona, ez? Egia esan nik, hemen nahi zaigu erakusten, liburua bera ekarri dazu, ez da, ona?
Egia ze, emakume, figurak, mm-hmm. Europa guztian bilatu diaolakoak, bai, milaka.
Bai. Hala da. Eta mito hori, ez, askotan esan dugu, ez, euskaldunak, ez, arro esaten dugu, hizkuntzan badakagula olako generorik gabeko hizkuntza, eta gizartea ero jendartea ere antolatze zela lehen matriarkatua zela, eta hori askotan aldarrikatzen dugu arro, gainera, baina egian ezkagintasunetik, ez?
Nik uste matrilinea, hau da, claro, amaren, ama edo emak, hori da, eman kortasunetikan. Mm-hmm. Hau adibidez, prailea itzen aurkitu zuten.
Hor ikusten dugu, bai, holako, bai. Ba, lepoko bat izan liteken, ez? Bai. Labero moduko bat.
Bai. Mm-hmm.
Ba, eskerrik asko.
Zuei.
Bai, beste bain ere ona etortzeagatik eta kontu guzti hauek egiteagatik. Eta hurrengo hilabetean, bai, izango dugu elkarren berri.
Oso ondo.
Ongi izan, ba.
Zueke bai.
Berdi.
Aio.
عينيا عمر ضايع Maulean, smaule haiti Ela jun errera Kobanei domeni Konspirazio baten Mila urpegi Irutak atallaz Neskame izana Lantegian bizti Lanean hil Baina memoriak Kantuta dantzetan Irautza pizten diku zainetan
Ongieto
Betxe jarraitzen deula hauntzaren gauerdiko ez du lan eta doinu dantzagarri hauek Arrai horretaren laguna den talde batena, Koban taldearena
Bai, hemen Balkan Fest edo
Balkan Fest, bai, duela urte bete inguru egin ginen, gure urte horrenean Eta, bueno, abesti hau zen, pasaden gazte akelarreko abestia edo, ba, hori anuntziatu edo aditzera matezun abestia Eta pasaren urtetik aurten gora ingo deu salto Eta aurten ba, bulkada berrien garaia dinamika abiatu zen Badula hilabete batzuk leitzan okeres bana izan zen agerraldi hola undi bat eta horren ondotik ba, hainbat ekimen eta dinamika martxan jarria Euskal Herri luze zabalean Eta horren berri emateko hemen gonbidatu pare bat ditugu Kaixo, Gabon Zemoz geha? Ikusi ez entzun intzaituztegu hemen gaztetxe bekaldian hor ba bueno, ensaiatzen esango deu, ez?
Musika edo ez?
Bai, musika, bai, edo. Musika. Zarata musika oso lerro fina da beristen duena, baina bai bertsio gabo dator eta ensaiatzen jende xente dabil hemen gaztetxean eta tartean hauek ere. Baina gaurko gaia ez da hori, gaurko gaia bulkada berrien garaia da.
Ala da, ben, ba, hori, pixkat, bueno, aurratu deu, baina, jarrai aika segi eta ernai gazte antolakunden, bueno, berroa igarren urte horrena edo horren inguruan izan dako dinamika bat, eta hori, pixkat ezagit, nundik datorra edo nola planteatzen da, bintzat urte horrena hau, ba, bueno, hartuta, ba, pixkat dinamika dudana zabaltzia edo antolatzia.
Bueno, ba, dinamikan arrazoi nagusiena da aipatu bezala aurten berroi urte betetzeiala jarrai gazte antolakundia sortu zenetikan, ezkerra bertzale barruan kokatzen den gazte antolakundia. Eta ba, honen dinamikaren hori arrazoia eta garrantzia bat ez da berroi urtako ba, gazte antolakuntza da borroka ospatzia eta oroitzia, ez? Eta ba, bixe.
Bai, hor, bueno, arrazoi horrekin edo ez, pixkat, Leitza nintzen agerraldi masibo bat, eta, bueno, kasu honetan da bai igual, esen gaztiak edo bultzatutako zerrega, nio bai militante hoi danai edo intzai deialdia, generazio gaur egun ja, es, igual hain gaztiak ez dian nahi, ez dakit, hor, ba, agerraldi hortan edo pixkat, de bai ze bilatze zan, edo ez pixkat generazio guztien zea hori edo, Ez dakit, arrazki hori, harreman hori sakontzia edo elikatzia edo.
Bai, Leitzako agerraldia izan zen hori irailak 16an, izan zela dinamika jazira emateko agerraldia. Agerraldi horta bai gonbidatu zen ba, gazte antolakundeko militante izan dako kidego guztiai, ez gaur egun guai bakarrikan, azkenean ulertuta berroi urte guzti hauetan ba, borrokan ari ja jarraitu dula, ba, belaunaldi transmititu dalako. Eta ospakizun hau ez dalako bakarriken gaur egungo militantiena, baizik eta gazte antolakundetikan pasadia militante guztiena. Orduan agerraldi horrekin ba, bai, batetik bilatu zela bueno, ba, argazki batez, esateko hemen gaude, hemen ginen da hemen gaude, berroi urtez hemen jarraitze dugu gaztiok antolatzen da borrokan. Eta baita ere, ba, bere lanaldi ezberdinetako ba, loturak iteko edo baldin badaude hauek indartzeko eta likatzeko.
Hoi da, segero, bueno, ja igual... Dinamika azkenian gero herritan edo, ez? Gauzatzen ari da urtian zehar behintzat. Eta hori, bueno, generazio asko pasadia, ez dakit nola heltze zaion, bueno, nola astean antolatzen hori, ez, herrian edo, bueno, ez dugu esan igual, baina lantalde bat osatu da, eta hor kokideak zeate, en, hori, ez dakit, jende askoia igual esauture etzen benengo, ez dakit, nola astea hori generazio guzti horiek biltzen, edo.
Bueno, lehenengo gauza igual, hori, ez, herritara ernaien bitartez iristen dela dinamika hau lantzian ideia eta plantamendua, eta, bueno, hortik abiatuta, ba, bai saiatu dela herrian militantzi generazio ezberdinetako kidien laguntza eskatzen, batzuk lantaldean parte hartzeko, beste batzuk laguntzeko ospakizunan zeharrantolatuko dian dinamika desberdina eusten, eta baita ere zerrendak osatzen, ez esan desuna, azkenean gaur egungo militantiak eta inkluso aurreko generazioetako militantiak, ba, hasiera-hasierako hoiekiko ja, ba, ezagutza falta bate badago eta kontaktu falta handi bat ere badago, orduan zerrendak osatzeko ere nahiko lan egon da zentzu hortan, eta bai kontatu berri izan dela poliki-poliki, ba, generazio ezberdinetako kidiakin, ba, bakoitza pixka bere urtietako bueltako pertsona hoien izenak ekartzeko memorira, batzuk ere erdi astuta zeskela, eta osatzeko. Eta, bueno, hortik anasita...
Gutxi gora bera, zenbat pertsonata zitzeiten ega, hemen zarautzen, gutxi gora bera, eh?
Hombre, ba, zerrendan jasota 50 pertsonatik gora egongo dia, eta segurazki faltako da jenderen bat, igual, pues ez deuna lortu identifikatzia, edo etzaiguna...
Osa, 50 pertsonena iritsi zeate. Esan nahi da gutxi gora bera, baina
bai, gutxi gora bera.
Zerrenda
bai, ondio izateko aukera asko dazka, bai, baina hori azkenean generazio askotako batzuk, ba, bueno, guri oso urrutik gatzu zaizkigu, eta beste jende asko, igual militante bere hortan, igual ez dana izan, baina buelta hortan ibilidana, esku bat botatzen ibilidana beti, edo lanian ibilidana ere, pues horrin guruan jende asko moitu da azkenean.
Claro, bai.
Eta ez dakit, ze erantzun jaso dezuten, jende hoiena hurbildu zeatenean, askoagian harritu ere ingo zian, ezautzen zuten dinamika, ez? Ze erantzun jaso dezuten?
Bueno, dinamika beha igual ezautu askoek ez, baina ja gaztantolakundiak 40 urte iteitu eta ospatun godo, eta ez da gizai apiskator gai hori lantzen azte zeanean, orokorrian harrera ona, jendeai, bueno, ninguzte nostalgia puntua sartzen zaiola, eta garai onak burura etortzen zaizkiola, eta pose sartu ospakizuna beha, planteaudian gauza desberniak ere, aitzaki bat izan da ere igual, ba, denbora luzian harremana eten da ondan jende batekin berriro kontaktuan jartzeko, edo elkartzeko, afai baten bueltan edo, eta bueno, zentzu hortan harrera bastante positiva eta jendean nahiko gogotsu.
Hori da, azkenian, hor, bueno, zarautze mentzaia, india ekitaldi batzuk, edo, bueno, dinamika batzuk jarri dira, martxan, ez dakit adibidez, hori jende guzti hori zerrendak esan du kontaktatuta, aurkezpen bat edo intzan, ez? Hasieran eta ez dakit, guain arte pixkatzein da, ez? Edo...
Bai, bueno, intzan aurkezpen batzartxo bat, bertan gutxi gora bera generazio danetatik ba, jende bat batzia lortu sana, eta hor pixkat esplikatu zan, zintzan asmoa, ospatu nahi genitula 40 urteak ere zarautzen komilitantziakin batera, eta bai batetik ernaitik planteautako hainbat dinamika zeudela, pues, aurrera eraman nahi izan ezkeo ingenitza azkenak, eta gero bestetik ere herri mailan lantaldetikan planteatutako hainbat kontu, eta egun potentiana edo planteatzen dana, izango litzakelaia bulkada eguna eta ospakizun egun bat... ba, militantzialik eta gehiena batzia eukiko duna. Eta beste dinamikei dagokionean, bai planteatu dala, liburuxka txuri bat, nolabait, generazio guztien testigantzakin, bakoitzak bere modura plasmatuz betetzia, pues, poliki-poliki ere datorren generazioek eukitzeko ibilbide guzti hori jasota, eta behaiek ere urrenguei pasa alizateko aurrekuena gehi behaiek biziko duten hori.
Bai, hain zuzen ere, liburuzko horri buruz nahi nizuen galdetu. Zemoz dihua? Zenbat generazio dagoeneko bete dituzte beren bibentziak edo anekdotak? Ze ari zarete topatzen bertan?
Bueno, ba, liburuzka, baizko iztu da, Zarazko gazte memorian eltzea izenakan liburua da. Nazionaletik gainera planteatzea ere bai, olako liburu bat itenei da. Eta liburuan helburua za mateze hori aipatu bezala ba urte hondan jende bat o bueno biltzia nahi itzaki batien eta garai hoiek gogoratzea eta hoiek liburu baten idaztia. Guk liburua pasatzean liburuak azkenean orritxuri azka baino hiru argi bideo eskatzen genitun ba garai bat jartzea ez urteak ipintzia garaian testu ingurukatu bat itia eta gero bai ba nahi zuen moura ba bai plasmatzia bai gazte antolakundien ibilbidea izan ekintza zehatzak izan egoera eta ordu nahi gabiz jasotzen ba oso librean ez bakoitza bere adierazteko era eta modu aurkitu du batzuk oso artistiko beste batzuk aktalari bezala ba bakoitzak beretikan guk ez genuen nahi horrei mugatu ez inorrei jarri nola izan bertzun uste genuen hola lortuko duela esentzia eta hola gabiltzen eta eza ba bueno ba erronka zala otsaiak behatzirako eskuz esku pasatzia ba guk gure zerrendan bereizta dazkagun ba lantaldo horietatikan eta ba bete dala erronka otsaiak behatzirako biko dela gaur egun militante izan den guztietatikan pasata da bentsa zaiatu izan dela pasatzen liburu hori eta helburua dela ba idazten jarraitzea eta elikatzen jarraitzea liburu hori.
Ba, zentzurtan ere, hemen egon ez arren, ez, espetxetik ere, Ekaitz Sirventek ere egin du ekarpena, ez, liburuxkarako.
Ba, joi da, Ekaitz ere eskatu zaion, azkenian bere gazte antolakundeko militante izan den bezala, ba, beak parte hartzea liburuan, da igual hartu du beak finago herrian daun beste asko batzu baino, ez?
Bueno, hortxe, utziko deu dardua, eta...
No, bueno, ez, igual, pasa baino, ez, karo, liburuxka hontan... Zan, claro, berrogei urte asko dira, ez? Hor, iruita emeletzian edo sortuko zan jarrai, sortutik anasi da, ez?
Jarraikaz.
Edo, bai. Bueno,
kas gazteak, ez?
Zan, nahi, bai.
Edo, ipar aldean jinkaz.
Zan, nahi, azkenia jaso dala juli de luze bat, edo, ez?
Ba, igual lehen ez dokumenta, baina dinamika keukidu no dakan ibilbidea da iraganetik etorkizuna berakoa, ez? Orduan, bai guk lehen aipatuan batzara hortan urriak bostian aipatu genuen zein izango zen dinamikan ibilbidea, zala batetikan atzea bera jarriko gea, eta atzea bera jartze hortan sartzea liburuxkan dinamika, baina baita ere sartzea ba, lehen pertsonen eta pluralean dituriko dinamika, azkenean izan da pixka gu gure memoria eraikitzena, ze bakigula inorrek ez dula idatzeko gure memoria, eta hor jaso dira pixka ba, gazte antolakundeko militante izan dakoak eta horren ondorioak ba, biztako torturak, espetxaldiak eta inoiz kontatu ez dian gauza horiek lehen pertsonan bizi diana, baina baita ere pluralak izan dianak ez. Eta horre ere heldu ina izan zaio eta zarautzen zehazkire bain genuen zaio bat abenduak batian okerrezpan hau eta zaiatu ginen baita ere ba, gazte antolakundeko antolakunde ezberdinetako kidiak biltzen eta bakoitzak ere bain bizipenak kontatzen.
Hori da, gero bueno, osea, idaztiakin batea ez, baita ere, bueno, hor, suposatzen dut, egon gozala, artxibo, ez dakit, lan bat edo handi bat, ba, bueno, argazkiak edo bestelako txostenak, objektuak,
kartelak,
hor, bueno, egon goiala, bentsat, batzun etxian, eta ez, bueno, aipatu ezunakin lotuta represioakin, da, bakigu, bueno, azte antolakundea, gaztaren antolakundea beti segundala errepresioan jomugan edo, eta igual gainera gero ilegalizazioak eta hori guztia, ez dakit, horrek zaildu duen pixkat lan hori itia, artxibo lan hori, edo pixkat bueno, memori fiziko hori hor badago baindik edo...
Bueno, zailtzen du, oza, zailtzen du hasita batetik material asko bidean galdu indalako, ez? Egia da gero koleksionista asko dazkaula eta oso finak eta horrek ere asko laguntzen dula holakotan eta adibidez bai pegatina kolekzio handi bat lortu dala, ba jende bat dedikatu dalako, ez? Pixkat hori dana gordetzea eta ondo gordetzea. Kartel eta kontu batzuk ere lortu dira ba bakoitzetik kopia bat eta holako lan hain izan dalako naiz eta errepresioan jomuganun lan hori izan dalako urtietan ere pixkat gordetziana eta zentzu hortan bai lortu dala ba rekopilazio duin bat inalizatia baina bai ere egia da galtzen diala bidean kontu desente eta gero memoria eraikitzerako orduan ere oraindik badaudela gauza batzu ba nolabait norberan edo kolektiboan memorian gelditzen diana, baina ez dianak ere esplasmatuko guzti zoen goz bintzat horri txuri horietan, ez?
Bai, preskribatu arte edo, ez?
Eta bueno, memoria sari zarela segurazko audientzi nazionalean, ez? Edukiko dituzte hainbat eta hainbat artxibo gazte mugimenduko elementu ezberdinena eta elementu guztiekin erakusketa bat ere, ez? Hor Arranon tabernan izan da. Oso komentatu izan da, guri iritsi zaigu, erakusketa horko objektuak eta gauza ezberdinak zeuden, ez, bertan.
Bai, erakusketakin pixka saiatu ginean izan zan, nolabait berroi urte horietan gazte antolakundia eta orokorrian gaztiak, borrokan ondian gaztiak erabili izan dituen tresnak irudikatzen, erabili izan dian kartelak, sortu dian liburuzka fanzine eta bestelakoa jasotzen, pegatinak, herri mailakoak, nazionalak, pixkat orokorrian lortu dana txosten eta aktak ere agertu dia hortikan pixkat danetik. Gazte mugimenduan gauza asko ere, azkenean gazte antolakundiak ere gazte mugimenduan baitan lan indulako, ez? Bideoak, USB galduak eta olako kontuak agertu dira ere hortikan. Eta argazkiak ere, argazkia biltzeko ere saiakera berezi bat inda, bai utxune handia daudela pixkat komentatu duen kontu horien guztiengatik eta bueno, leheno etxolako ere zigual horako itura gaur egun da ona dana jasotzeana, baina lortu da ere argazki bilduma desenteko bat iten, eta bueno, nahiko kuriosua eta polita hori ere bai ikusteko, eta...
Eta aurrea begiraz planteatzen daude, zer daukazu antolatuta, badakigu pues, topagune bat izango dela nazional maila, baina agian herritik hasiko gara, herrian zer daukazu pentsatuta?
Bai, ba, aurrera begira planteatzen herrian bereziki da hori leno komentatutakoa, ez? Otsaia 9an bulkada eguna antolatu dala, hori izango da, nolabait Zarauzko gazte antolakundian ibilitako kideok batzeko egun handia edo, eta planteatzen dana da hori, pues, alik eta militantzian bueltan ibilitako pertsona gehien batzia, generazio guztiak elkarrekin juntatzia, eta behatzian bertan, larumatean, eguerdiko ordu batetan argazki bat ateratzia aurrena, pues, hori, intergenerazionala da esango dugu, alik eta pertsona gehien batuz, eta hori ere nolabait izatea, ez, liburu txuriak inbatea, etorkizuneako geldituko dan iruditako bat, ondoren Bazkaia planteatzen da itia, 40. urte urreneko Bazkari hori, eta Bazkaloste girotu bat ere aidea prestatzen kide batzuk, beste kide batzuk Bazkaia engoe, bueno, pixkatana jende ezberdinan artean osatzen ari da, eta gero gaueako ere, ba, Arrano, bere garaian, ba, behin baino behetan izan da bezala, ba, festa, gazteri gorrian festa edo, bueno, gaztian festa antolatzen ari da, kontzertua egongoa, gero sorpresatxo batzuk ebai, eta gero amaitzeko, ba, pixkat, 40 urte guzti horietan gazte antolakundia eta gazte mugimendua lagundu dioen abesti hoien nostalgia puntu batetik tirata, abesti hoien gaua edo kiko dut bafletatik.
Himnoak entzuko ditugu, segur asko. Eta bueno, hori herriei dagokionez, gero, nazional mailan hemen bertan ere ikusi dugu kartel bat, ez? Bira moduko bat, bulkada berrien aurkezpen bira edo okeres banaiz, ezta? Edo holako zerbait.
Bai, hori da, gero nazional mailetik ospatukoa hori gazte topagune erraldoi bat Lemoan, apirilak 19-22. Hasi dela ja auzolanean eraikitzen, bai, akanpalekua, bai, prestatuko, bueno, tokia atontzen, eta baita ere hori, ba, aurkezpen biro bat dela ematen guantxe egun hauetan, bai, atzo ontzala Donapaleuen kontzertuak, eta pixkatea dela, ba, hori, hiriburuta iristen aurkezpen biro hauek, ba, ekitaldi batzuk eta kontzertu batzukin.
Markatu, Donapaleu esan dezula, aitzina ez egoa ipatu, baina, bueno, ez... Ernai eta Aitzina gaur egun bi antolakundian aidea, ez? Bueno, urteurrena.
Bai, urteurrena Aitzina eta Ernai batea aidea eramaten eta azkenean gazte antolakundia, bueno, egoaldian deparaldia, baino elkarlanean gaudelako. Gu Ernaitik anitzeite dugu, baino kontuan hartuta elkarlan badala da topaguneare bai bi antolakundien arteko elkarlan badala.
Topagune hortarako txartelak dauneko salgai daude, eskuragarri daude.
Bai, aspaldetik handabe salgai, gaina denboa zibiliga bitxatzen, ze goz da lehenu hartu goz da merkio izango zen, eta lehenengoak azkarrak izan dena 45 €tan eskuratituzte txartelak, eta guain, ba, bueno, Arranon daude salgai, 60 €tan, Eta zidia pixkanaka ba, kontzertu batzun da egiteragoan zerbaiten berri ematen, baina hori pixkanak ere bai argitzen jungoa beste misteri bat izangoa.
Bai, normalean azken ba, bueno, gauzak lotzen, pentsatzen eta hiko direla, eta bueno, pixkanaka berri ematen jungo zerate, honen inguruan ere. Ez dakit, zirri, besterik geratzen zaigun?
Ez, mentxe ez, hori bueno, otzailan behatzeko egun horta deitzia, en, ba, bueno, ez dakit, arranon ez, izangoa, izan dugu. Eta hoxe zuei eskertzia etortzeagatik eta ezagira azkenengo bueno, itza edo zerbait gonbidapena luzatu nahi badezue ba.
Ez igual bai esan urrengo larun batean dela egun handia eta bain ditxartela erosi ez duenak ba. Espabilatzen hasi berkola.
Vale, ba,
bai, non daude, debo noiz arte.
Txartelak eguzkin daude, arranon daude eta ezindunak gerturatu online apuntatzeko aukera ere badaka, zabaldu dugu WhatsAppez eta emailez eta lotura bat bertan apuntatzeko, así que hoxe.
Ba, esan da, gelitura, mila esker hona etortzeagatik ensaio gogorraren ondoren eta animo.
Eskerrik asko.
Aio. Bueno, emetxe udarako temazua.
Udarako jita
hemen dakau, jita. Bueno, bomberuan inguruan, suhiltzailean inguruan egin nintzegin, eta bestirik ez ginen topatzen, eta ba, momentu batean aurkitugu Briana, eta abizena esan da agian, ba, asmatuko duzu ze aldetik doan Briana Rivera, da, bera.
Jehova eta aipatzeit.
Bai, abestiak ez dauka galerarik. Egia esan, machista ez dan abesti bakarrenetako da bomberuen inguruan.
Bai, okerragoa gaititugu.
Bai, hau agian... sionista dela esan gerezak, baina, bueno... Bueno, hortxe, Jehova eta sua, suhiltzaileak, eta, bueno, aitzaki oso txarra egia esan. Urrengo gaiari heltzeko, hain zuzen ere, ba, hasieran esan dugun bezala, ba, suhiltzaile gatazkan daude Gipuzkoan, eta gatazka horren berri izateko, ba, telefonoz aritu gara saioaren aurretik elkarrizketa bat izaten, Josu, bera, ba, suhiltzailea izateaz gain, Labeko delegatua ere bai bada, eta bueno, honena denbora gehiago galdu gabe elkarrizketa entzutea, eta bombero edo suhiltzaileen gatazkaren nondin norakoak ezagutza izango da. Bueno, eta esan bezala, hemen txegaude hauntzaren gaberdiko ez du lan, ba, Josurekin, bera suhiltzailea da, Labeko delegatua, eta, bueno, Euskaldun berria ere, esan nidanagatik, kaixo, Gabon, Josu?
Kaixo, Gabon.
Zer moduz gaude?
Ba, ondo, ondo, pizkak buru belarri olako gaiakin, baina ondo, gustora.
Ba, ikusi dugu prentxan, eta bueno, hemen herrian ere nabaritu zen, ba, protestan, zuhiltzaileak protestan zaudetela, eta lehendabiziko galdera, pues, hori izango da, zergatik zaudete kalean protestan?
Ba, arazo hondiena da, zuhiltzaile falta gaudelako. Orduan, guk eskatzen dugu, alik eta azkarren, bosgarren zuhiltzailea sartzea. Hau da, 48 zuhiltzaile gehiago zerbitzu osoan. Eta hau ez dugu eskatzen gure kapritxoagatik, baizik eta hau dago onartuta batzar nagusietan. Haiek daukate onartuta, gutxienez, 6 egon beharko garela, hau bai, dai, hau izango da, 20-30etarako, orduan, margen handia daukagu, baina gaur egun egoera oso larria da. Lau bakarrik egoten gara, eta askotan ez gara betetzen minimoak, orduan.
Bai, agian gure entzulek ideia bat egin dezaten zein da egoera, ze hor, okerrez banaiz ere, herrialdeka ezberdina da, Gipuzkoan agian zentratuko gara, zenbat zuhiltzaile parke daude, zenbat zuhiltzaile, pixka nola dago antolatua?
Ba, zuhiltzaileen mailan nola baiarako zuztua dira, pues, zuhiltzaile parkeak asko daukagun, ez bezala Gipuzkoan, Bizkaian daukate zuhiltzaile etxeak gutxiago, baino handiagoak. Gure orografiagatik daukagun zuhiltzaile parkeak Bizkaia baino gehiago, baina zuhiltzaile kopurua gutxiago. Gu daukagun zartuta, gaude banatuta 8 parke baten. Urola, Arrate, Kosta, Irun, Oria, Goierri eta Legazpia. Eta Zubillaga. Eta parke bakoitzean gaude 4 zuhiltzaile bakarrik. Keda minimok Europako reglamento daukana, irten beharko garela zute batera o istripu batera, 4 da personal mínimo de rigor si ten vergo dela por seguridad bai guretzat eta bai al que vamos a rescatar.
Eta se suposatzen du egunerokoan orain ba minimotan egotea, ez?
Bueno, azkenean guia geixenak hor daramagu de urte batzuk ohituta gaude lehen rendela ez da rendela gutxi egon ginen ere bai 3 zuhiltzailea eta onartu genuen gure soldata pizka jaiztea, lehen geneukan 3 zuhiltzaile talde bakoitzean, gehi beste 3 egoten ziren etxean buskakin. Orduan erabaki genuen lagatzea buskia, hori suposatzen zitzaigun lagatzea galdetzea diru kantitate bat, eta horren truke gu eskatzen genuen beste zuhiltzaile bat sartzea diru horrekin. Orduan, bajamos un poco el sueldo, baina pa meter más personal. Baina, bueno, poliki, modernizitzen ari garela, eta 4 zuhiltzaile konturatzen ari gara, pues que gutxi da. Eta gainera, que baja bat sortzen denean, o licentzia bat sortzen denean, beti kubritu egin, berda. Egoten baldin bagina, bat gehiago, pues sortze, zehosea raro sortzen denean, ez da kubritu egin, berda. Daukagu un poco de flotador.
Bai, margen pixkatez, ni hola gehiagi jakinga, be, gaian, 4 zuhiltzaile gutxi irutzez, ez? Zuk aipatu zu, emergentzia bat da, eta bat bi gutxienez atera berko dira, agian 3 beste emergentzia bat bada, hor ja, ba, bueno, zailtasunak, ez? Guztira iristeko.
Bai, ez da gai iristen. Ez da betetzen, azkenean, bi larrialdiak sortzen baldin badira batera, pues zona berean, pues adibidez Arraten, ni Eibarkoa naiz, baina Eibarren lan egiten dut. Orduan sortzen baldin bada zeoze batera Eibarren, pues gu irten garenean lehen a la cosa más peligrosa eta sortzen baldin bada beste bat eta oso arriskutsua da, lagatzen dugu lehengo irtera eta baguaz bigarrena. Eta bitartean, obai Urolakoak, Azpeitekoak, obai Zubiakoak, Oñatikoak, etorri beharko ziren, laguntzera, baina, klaro, erratuko gara,
dai, demora pues, gehiago.
30 minutu, o gehiago. Oban, azkenean, nola gure lanian, gauza gutxi sortzen direnak, zaila da askotan eskatzea personal gehiago, porque ez da ikusten, ez da, no es una necesidad que se ve el día a día, baina behar beharko dugunean komeni da edukitzea, ben nire lankide batek izan zidan. Zulitzaileak izan behar dira etxeko o kotxeko seguro bezala. Onak eta listoak, egon behar dira prez, egon behar dira, baina hobe da ez erabiltzea.
Claro, alba da bintzera.
No hori da, ez dute itxarun egin behar, akai una desgracia, para konturatzen dutenean gutxi garela, pa meter personal gehiago.
Bai, ez, batez ere gaur bezalako, edo, bueno, egun hauek, ba, eguraldiak, sortzen ditun, batez ere istripu, eta, bueno, ba, bestelako arazoei horlako egunetan, ez, agian ikusten da, batez ere nabarmenago, ez, jende falta hori.
Bueno, azkenean gauza txikitzak sortzen direnean bitartean, lau pertsonak ja gai gara betetzea. Zute handia sortzen denean, hor sortzen da gure galerak. Azkenean, lau pertsonak ordu bat bi ordu jotazu gaibiltzea, prez gaude. Baina ja, egon beharko gara, txandaka, pues igual, zute handi bat sortzen maldin bada, bai, industria baten, o txeko zahar baten, hor normalian, lau ordutan ez du italiko, bezik eta egon gara, 12, 20, 25 orduak orduan, Donostiko zerbitzua adibidez, dauka 16 pertsona. Erregoren bidez, atera daiteke lan hori. Baina guk kompromiso badaukagun, nola badakigu ke gutxi garela, eta guk gaude portar un buen servicio de la ciudadanía gipuzkoana, gaude prez olako gertakaria sortzen denean prez gaude a que nos llaman a cuenta de una voluntad garantizada. Hau da, gure deitzen digute etxetik lantik kanpo gaudenean eta gu joaten gara laguntzera. Olako egoretan, elurretan, ciclogenizetan, industrialeko zutean, en cosas que son tan grandes que el servicio no puede comprometerse a sacarlas en adelante. Baina gaur egun egoera asko txarragoa da, porque en gauzak txikizak ez dira aurrera atera ere.
Bai, bai, zuk esan duzu ez, askotan zuen borondateak markatzen dula, ez, zerbitzua pixkat duina izatea, eta zentzu hortan duintasun hori lortzeko, oker ez banaiz izan dira oposaketa batzuk, edo ope bat, ez, azaldu guzu pixkat nola izan den prozesu hori, edo...
Bai, azkenean zuhiltzaileak izateko orain arte beti oposizioaren bidez zartu egin behar da jendiak. Baina, justo paradogikamente orain... batzuk pues lortuko dute ez dakitzen bat o noiz, baina orain dela gutxi Manol hasi da egonkaretan esanez, jo, pues arazo daukate zultzela, baina lasai ni hemen nago hau konpontzeko, porque ya lan boltsa que prestatzen ari gara, ez dakiz zer, baina ez ondo argitu zergatik behar dugu lan boltsa bat. Hau da, si orain dela zeia bete eskaz egin ditugu oposizion bat, zultxaleena, oposizion egin eta gero beti egon behar da poltsa bat, lan poltsa. Eta zergatik ez dugu eduk, zergatik ez daukagun. Hori igual, da galderak esan behar da jendiari, eta galdetu egin behar da, Imanol Azari, zergatik ez daukagun lan poltsa, oposizion bat egin eta gero. Nik nahi behar zuek azalduko dizuet. Ez daukagu, porque egin dute frogak oso bereziak, nahiko arraroak eta zaiak, orduan gainditzeko puruak oso eskaza izan da, eta gehiatu gara boltzarei gabe. Hau da, jarri dute unas esamenez, unas probas muy difíciles, poco relacionadas con el perfil de bombero, orduan jendia gainditu dutenak, da justo, pertsonak behar duguna plazak betetzeko. Orduan ez dago poltsarik. Eta orain zer egin dute poltsak lortzeko? Ba, orain si antes pedían un nivel de 15, pues orain si tienes un 0,5, ya vale. Orain kontra esana da. Claro, eta orain lan poltsak prestatzen ari direna laureon zeireun persona apuntatu dira, gau? Azkenean, oposizion aurkeztu gabe, oza, ikasi gabe, aukerak edukiko dituzu, zultzerle lan egiteko. Hau, guretzat, idutzen zaigu, oso injustua. Bi arrazoiatik, bat egin duzu oso samina oso arraro, que jende batzuk ondo zeudenak prestauta, ezin dute genditu, eta justo, zei jarete pasat, iza eskaz pasauta, egiten duzu deialdi bat, que ezaminari gabe, ikasiari gabe, badukazu lehenengo perfila, eta kamioneta ego karneta, sartu zaitez, lan poltsa bat, zultzale izateko.
Bai,
kontraesana da.
Bai, erabateko kontraesana eta bueno, aipatu duzu, ez? Imanol Lasa, hemen, bueno, gaur egun Gipuzkoako alduna, hemen Zarautzen ere ba ezaguna zaiguna eta bueno, eskarmentatua gaudena bere irteeretara eta bueno, hor izan du beste irteera bat ere kamioien inguruan okerrez banaiz, ez? Kamioi berriak erosi omen ditu eta bueno, oso beharrezkoak zirelakoan edo bueno, ez pixka bat ba zuen baldintzak hobetu nahian edo aitzakia horrekin, ez?
Bai, hori arrazoi dauka. Gure baldintzak hobetu dira kamioi berriarekin. Baina claro, eske lehen kamioak eduki genituenak iza 30 urte zituztenak. Orduan ja ez dakit si orain daukaguna da beharrezkoa geneukan, porque se azkenean da, como que vayamos a pagar un incendio con un carro tirado por bueyes. Eta horlako baten dice, no, es que les he comprado un camión. Kontuz, iritsi naiz ni, iris comprar un camión. Claro. Ah, claro, es que antes íbamos con un carro con bueyes.
Claro.
Al final, claro, gure kamioak zaharrak, iza, 30 urte zeukatena. Argi da, arrazo dauka, nos ha mejorado el servicio. Y eso, pero claro, es que ikusi egin behar da, nundikan hasi garen. O sea, si ha renovado kamioiak zeukatenak, 30 urte zeukatenak, igual no es para sacar mucho pecho.
Ya, bai, bai.
Ez dakit da, nire ikuspuntua. Bai. Hori ya, jendeak entzuten ari garenak, pues hori baloratu egin behar da, baina nire gustatzen zait azaltzea gauzak.
Bai.
Eta gero bakoitzak eatera egin behar da bere konklusioak.
Hori da, hori, hortan saiatzen gara, beti, bueno, kontatzen ez duten hori kontatzen, horregatik irrati librek daukagu olako lizentzia edo aukera hori, ez, ahotsa emateko ahotsik ez dutenei, ze pentsatzen du, Imanol Lasa, pues, komunikabide guztietan agertuko zela, ongi horraztuta, eta traje dotorearekin, kamioi hauen berri ematen, ez?
Hori da. Azkenean, ni hori intzuten baldin badut egunkari, o irratizan, o telebistan, o irakurtzen baldin badut egunkarian, eta ez dakit ezerrez. Horretaz, hori, oso ondo antolatzen ari da. Baina, ja, informazioa bi aldetik jasotzen duzuna, batek esan zuen, que kamioi berrizak erosi zuela, ez dakiz ez, vale. Eta beste batek esan zuen, bai, erosi zuela, baina 30 urte zeukatenak.
Claro.
Aldatu zutenak. Horra nire, pues, ez dakit zi gaur egun Gipuzkoa moderna puede fardar de tener kamioi de 30 años.
Claro. Bai, bai. Bueno, amaitzen joateko nahi nizun galdetu ere pixkate egunerokoa, ze suhiltzaileak ez dakite, bai ditugu, ba ez dakite nola esan, baina mitifikatuak edo hor beti arriskuan, lanpostu arriskutsu bezala, baina bueno, egunerokoan hor pentsatzen dut bestelako lanak ere egingo dituzuela, ez? Emergentzerik ez denean eta mantenimentu lanak eta horrelakoak, ez?
Bai, azkenean gure guk zoritzarrez, como lan gutxi egiten dugulako, azkenean suposatu egunero egiten baldin baduzu zure programa o zure gauzak, pues azkenean amaitzen zara profesional tuzunarengatik ondo egiten, ondo ateratzen lanak. Baina gu normalean ez dugu produzioa handia egiten, o ez dugu egunero edukitzen irterarik. Orduan, claro, egiten behar dugu simulakro batzuk, gogoratzeko, pues, nola erabiltzen du tresnak, azkenean, gu, pizka vulgarmente, por ejemplo, no, somos como unos grandes chapuzillas. Azkotan, getotu zaigun, igual, pues, ire iztripu batera, eta joe, pues, un iturgin, un fontanero, un metan, horren alboan, gure alboan, joa, mira, zultzailea gara, zultzailea dira eta ikusi ze txapuza egiten nahi dira. Mm-hmm. Hori, argi, arrazoa dauka, hacemos txapuzas. Hacemos txapuzas de fontaneros, elektrizate derena, arroztegirenak, de carroceros,
denetik,
de mekanikos, orduan, claro, azkenean nola jakin behar dugu, pizka denetatik, eta daukagun herramienta pillo bat, azkenean, eta normalian, ez dugu erabiltzen egunero, porque daude kamien barruan zartuta, eta bai egunero ateratzen dugu, kajatik, ilazo, pero claro, azkenean gauza bada konprobatzea, que herramienta guztitza dago bere kajan eta daude prez, hasta beste gauza bada arrapatzea herramienta hori, eta lan egitea herramienta horrekin, ordu erdi, ordu bat, osortzi ordu. Oda, claro, egunero, pero, azkenean, gure herramientak ez dira horretarako baizik eta prez egoteko, eta guk egon beharko garela prez, zehose sortzen denean, ja. Oran, guk askotan, arrisko hundia daukaguna, da, itetzen gara parketik, porque ya, pasatzen zara, de 0 a 100, Eta, baloratukin behar duzu informazioa jaso duzu nahi erratiaren bidez, zaude ja buruarekin istriporen barruan kokatzen, nola laga behar duzu kamioiak, zer ingo duzu lehenengo gauzak, ez dakizzer, nola egongo da egoera, olako gauzetan, eta berreskuratzeko lehenengo gaia, lan poltsa horrekin, jendia etorriko direnak gurekin lan egitea, azkenean, guia hori izan diogu politikoik, arrisku oso onditza dago, adibidez. Gertatu leike, pertsona bat, que dauka PL1 eta kamion, igual ez dauka zultzaleek ikastaro eginda, baina jasoko du, baina normalian, gidatzeko probak ez dute egiten, eta diut ematen. Garestia direlako, eta oso, izan behar da oso personale, iztos, se alarga mucho.
Ya.
Orduan, claro, igual gertatu leke que gure bat kamioa karnetako kamioa daukana etorriko da guregana gidatu egin berda, porque gu lau gaudenez beti gidatu egin berda. Da claro, pertsona bat gure kamioak ura eramaten dugunak oso arriskua dauk arrisku dezente daukate, porque azkenean rotonda hartzen duzunean ura mugitzen da.
Claro, claro.
Eta zu ez bazaudu dituta movimiento horrekin, eta nahi baduzu urduri jartzen baldin bazara, eta ezaitzen baldin bazara aldatzea la trayectoria de inerzia que lleva, segurazki basa volkar.
Volkatu, ez hori da.
Bai, eta azkenean, klaro, eta zuri zuk volkatzen baldin bazara koamiorekin, pues bueno, hor geratzen da. Baina harrapatzen baldin baduzu ziklista bat,
ja.
O kotxe bat.
Bai.
Claro,
bai, baditu Laza, bere arriskuak, ez? Bai.
Hori da, Imanol Laza esan du, que lan poltsa prestatzen nahi da, baina ze balditzetan, ze jende perfilarekin, eta zergatik dauk beharko dugu lan poltsak orain, ze orain dela gutxi eduki dugu oposizion bat zultzalerena, eta zergatik ez da bete, olako jendearekin, zergatik estamos recurriendo a lo más errezena, azkenean egin dute, deialdi bat, egun karetan, eta jo, pues, jendeak olako bi baldintzak daukatenak, pues, nik posik egon gontzateke, zi izena ematea gatikar, ja, hazi nahiteke, lan egitea zultzale bezala, azkenean, zeo segretatzen baldin bada, nork egin du ardu da dun.
Claro. Bueno, ba, hemendik segurazko deia egiten dio, Imanol Laza entzuten egongo da, Arraio Erratiaren jarraitzailea delako, behin ere ustet hemen bertan izan ginula, bera, eta bueno, ba, galdera hauek luzatuko dizkiogu ere, entzuten bazaude, Imanol, deitu Lasaek gure telefonora, eta bota zure erantzuna ausartzen bazara, edo baldin baduzu, noski. Eta, bueno, hauek esan da, Josu, mi esker gurean izateagatik, kontu guzti hauek argitzeagatik, ba, hauntzaren gaberdiko estulatik, Arraio Erratitik, animo, ea, ba, nola doan argitzen guzti, kontu guzti hauek, eta bueno, esan dakoa, espero dugula, pues, irtera gutxi izatea, hori izango litzatekelako, ba, istripurik egon ez den seinale, edo zutierik egon ez den seinale.
Ba, eskerrik asko zuei, gure gai hau gatazkak zabaltzeagatik eta azaltzeagatik batez ere.
Osongi ba, mila esker. Agur.
Bale, ba, agur.
Si les caes bien, se te comerán vivo y si no, también. Y ahora, amigos, frente a todos vosotros, la nueva sensación del rock and roll en América, el chaval de California, Richie Valens.
Bueno, antzaren gaurtiko estulan zaudetela, gorazten dizuegu, zuzen zuzenean ari gerala, eta bai, Richie Valens entzungo dugu.
Un huracán de México.
Abesti ezagun batekin. Bai, eta honekin egingo dugu saltoa efemeridetara, hain zuzen ere Richie Valensekin hasiko gara gaurko egunez hiltzelako, 1959ko otsailaren 3 batean. Richie Valens Kalifornian jaio zen eta Iowan hiltzen eta bueno, estatu batuan barrok musikari eta bestari ezagunenetako bat zen. Eta berak ezagun bilakatu zen bertsio honengatik. Mexikarra besti herrikoi baten rock moldaketa egin zuena. Eta bueno, 17 urterekin hiltzen hegazkin istripu batean eta berarekin batera geroxeago entzungo dugun beste abestitxo bat ere, Buddy Holly, Charles Harlin Holley izenez jatorrizko izena zuena eta bera ere hegazkin hortan zihoan eta bueno, diotenez, egun hortan roka hil omen zen. Epa, barkatu.
Ara.
Bai, 17 urtekin hiltzen Richie Valens eta bueno, abesti hau mundu mailan ezagun bilakatu zuena izan zen. Eta bueno, guri gustatzen zaigu, ezta, zirri?
Bai, noski askotan dantzatu izan dugu.
Bai. Batez ere ordu txikitan.
Bai, batez ere, bestela. Bueno, zela nahiko gerri eta buru
gogorrak dazka dazka. Bai, gaurko egunez hiltzela Richie Valens eta Buddy Holly hegazkin istripu batean. Eta hauxe da, The Big Popper Charlie Leisen abestia, hau ere, ezaguna izan daiteke. Rock and roll! Eta bueno, ja musikariak aipatzen hasita, hasieran aipatu dugu, baina gaurko egunez hitzen kultum abeslari egiptoarra, 1975ko otsailaren 3an ekialdeko izarra ez izenez ezaguna zena. Gaurko egunez hiltzen ere, pixkat gertuagora etorrita, asteasura hain zuzen ere, 1919ko otsailaren 3an Pedro Jose Elizegi.
Ara, zein da hori.
Beste, bere ez izenez ezagunagoa, Pello Errota.
Hoxe.
Pello Errota bertsolaria. Eta bizibidez edo ogibidez errotaria zen, orduan hortik datorkio ez izena, oso sakonki pentsatu ondoren.
Bai, eta txirritakin, egizun pasadizo bada ezaguna, ez? Bintza bertso munduan.
Zein daba?
Bintxe, hanka sartze espaet.
Bueno, lasai bihar zuzenduko gaituzte bezala.
Bihar, bateko unibertsoak zuzenduko gaitu. Bestela, baino, hori nola odazion oso dotore etorri zaigu bi alkandora jantzita txirritai.
Ara.
Eolakon bat, uste?
Ba,
Eta...
Erantzuna?
Erantzuna, bantxe joan itse. Ziaro, baino...
Galtza jetxiko ditu dut, hobeto ikusteko.
Ba, erantzun zio, mes... bi nola jantziko zitu bat bakarri sekala eta bat, oso ze.
Txikio lakabitzen bi,
Dokumentatu zueko beti.
Hori da. Bueno, gaurko egunez hiltzela asteasun Pello Errota bertsolaria. Aurrea jarraituko dugu eta gaurko pertsonaia kutxuna edo esango dugu efemeridetan aipatza merezi duen horietako bat Kolombiara garamatza, hain zuzen ere, ba, apaiz jator bat.
Merezi du, eh?
Bai, danak ez dia pederastak, zirri. Camilo Torres Restrepo, Bogotan jaio zen 1929ko otsailaren 3an hain zuzen ere, eta Kolombian hiltzen 1976ko otsailaren 15ean. Kolombiar apaiz katolikoa eta, bueno, askapenaren teologian aitzindari izandakoa zen. Kolombiako soziologia fakultatean sortzailetako bat, eta bueno, gerora askapenako gudaloste nazionala edo ELN, bezala ezaguna den gerrilako kide izan zen besteak beste.
Aktualitatean dago.
Bai, hortxe negoziaketak erabat apurtuta eta negoziatzaileak ere atxilotzeko mehatxua egin du, ba, Kolombiako gobernuak, Kuban aurkitzen dira eta badirudi. Ba, bueno, oraingoz Kuban geratuko direla, beraien ba, askatasuna arriskoan ikusten dutelako. Baina itzul gaitezen Camilo Torresera, gaurko egunez jaio zelako, bera esan bezala 1929ko otsailan 3an jaio zen Bogotan, eta bueno, bere familia, ba, pixate burgesia liberaleko kideak ziren, eta bi urterekin, ba, Europara eraman zuten, gerora berrir zitzuli zen Kolombiara, eta gurasoak banatu egin ziren, eta bera eta beste anai bat, ba, amarekin geratu ziren. Horre unibertsitatean ikasten, bueno, unibertsitatea baino lehen, batxilergoan ikasten ari zela, ja izan zitun lehendabiziko, ba, arazoak, kanporatua izan zen, ba, Errosarioko Gure Amaren Lizeotik, ba, diotenez irakasleen aurkako kritikak egiteagatik. Ordun ja txikitatik bazeukan, ba, gauzak esateko zaletasuna, eta ondoren, ba, Kolombiako Unibertsitate Nazionaleko Zuzenbide Fakultatean izen eman zuen, baina sei hilabete bakarrik egin zitun. Kasu hontan, bere neskalaguna aitak, bi domingotar frantziar aita, bi apaiz esango deu,
bai.
Francisco Tarr ezagutu zitun, eta hoien ideiak erabat txunditu zitun, miresturik, ideia sozialak batez ere. Unibertsitatea utzi eta ekialdeko lautadara jozun, apaiz hartzea edo ez pentsatzeko. 7 urte eman zitun bertan,
pentsatzen.
No. Eta bai, erabaki gogorra da, zirri, apaiz izatea, eta gauza asko uko egin beharra dago, orduan...
Pentsatzen bakarrik etzan egon gozo.
Ba ez, ez.
7 urte horietan.
7 urte horietan, ba, bertako errealitate soziala ezagutzen eta gertutik bizitzena hasi zen, eta, ba, bueno, hortxe, ez, pobrezia eta justizia sozialaren gabeziak ikusi zitun, eta horaz izen bere ikerketa sozial bat egiten... Eta bueno, gerorago, ba, 1955ean Belgikara joan zen, han ere ikasketak jarraitu zituen, ondoren bai Parisen eta Algeriako erresistentziak ere ezagutzeko aukera izan zuen, eta bueno, hainbat kontu, ez? Gero Kolombiara itzuli zen, eta herritarren fronte batua eratu zuen, eta mugimendu honek, ba, alderdi liberal eta kontserbadorei aurre egiteko asmoa zeukan, eta mugimendu honek, ba, landa eremuetan edo baserri edo, bueno, mendi inguruetan eta hirietan dauden beharrak asetzeko asmoa zeukan, eta frontez berdinetan egiten zuen lan, eta honekin batera askapenaren teologia indartzen saiatu zen. Unibertsitate Nazionaleko irakasle izan zen ere, martxa baketsu bat burutu zuten, eta honta zebilela, ba, ELN-eren adar politikoan ere parte hartu zuen, irakasle postuari uko egin zion, fronte batua disolbatu zen eta gerrilan sartu zen buru belarri, baina gerrilan ere zuen kargu handirik izan, hor bere egin behar nagusia, ba, laguntza espiritual eta ideologikoa ematen zen. Eta marxismoa eta kristautasuna uztartzen saiatu zen, zirri.
Marxismoa besarkatu zuen.
Bai, marxismoa eta kristautasuna, biak besarkada istua izango zen segurasko. Klase besarka da, ez bairi gabe.
Klasetik bota zuen.
Hori da. Eta, bueno, egia da, esan dudan bezala, ba, laguntza espiritual eta ideologiko ematezula gerrilan, etzen borrokan edo frentean egondakoa, hain zuzen ere, bere lehenengo borrokaldi armatuan, ba, bertan akabatu zutelako.
Adios.
Bai, aurrenengo enfrentamendu armatu izan zuen LNek Kolombiako militarren talde batek setiatu zuenean eta antxe ba hil zuten ba Kolombiako militarrek eta bueno, ba gerora LNek ba martiri ofizial bezala ere izendatu zuen. Camilo Torres gaurko egunez jaio zena, ba Bogotan 1929an eta beste bat bueno, ja eriotzak hiru gehatze zaizkit, hiru eriotz.
Eriotzak. Bai. Aha, ni gertakarin bat
bakat, ez dakit. Bota, bota. Bai. Bota, bai, 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 bota lasai.
Ba, gaurko egunez bueno, bota zuten, a ber, bueno, itzen Alfredo Stroessner en bueno, Paraguaiko ba diktadorea edo esango deu 1989an edo otsailaren 3an ba bueno, bere esango deu eskuin eskua zen edo bueno, bere bigarrena zen general batek Andres Rodriguezek ba golpe bueno, militar bat edo eman zuen eta 35 urteko bueno, diktadura hori bukatu zen edo bueno, egun hori hartzen da behintzat gertakari honen data bezala.
Aha.
Eta ba hoize 35 urteko bueno, diktaduran Stroessnerren diktadura honetan ba bueno, saltzen dira datu batzuk hemen telesurren bidez euskagunak 19.000 eta piku pertsona atxilotu zituztela, bueno, ja danak torturatuak izan ziala, bueno, desagerpen behartuak edo ja bosteun edo hola jartzeitue hauek dira egiaren komisio batean bueno, ateazian datuak eta ba hoxe ba, bueno, baitare lotura estua izan zula beste ba, Argentinako, Txileko eta Uruguaiko diktadurekin ere eta hoxe, gaurko egunez.
Bai, eta diktadore bat aipatu duzula, beste bat ere aipatuko dugu, 1929an hain zuzen ere, Patxi diktadorea, Franco, ba, infanteriako koronela, brigada general egin zuten, 34 urte zituela. Eta diotenez, Europako gazteena izan zen, ba, kargu hori izaten.
No.
Patxi, bai. Bai, bai.
Afrikako balentrin gatik edo.
Bai, segura asko. Eta Espainia aipatu dugunez, ba, 1783ko otsailaren 3an Espainiak Ameriketako Estatu Batuen independentzia onartu zuen. Gaur egun dependentzia onartzen jarraitzen du, segura asko. Bai, badira holako gertakari gehiago, Balkanetako bigarren gerra ere gaurko egunez hasi zen 1913an. 1945an aliatuek 3.000 tonelada bomba bota zituzten Berlinen, populazio zibilan gainean, 3.000 tonelada bomba,
Badia batzu,
badia batzu, alaxe gatu zan guztiz suntxituta, baina urte berean ere, egun berean, momentu berean, Sovietar Armada, gorriak, komunista, boltsebikeak, Auschwitzeko kontzentrazio esparruraino iritsi ziren. Aurreko asten ere aipatzen aritu gara, data hauetan izan zela...
Askapena edo...
Hori da. Ba, guzti hori, gertakarien inguruan, eta gaurko pertsonaia, bueno, famatua edo ezaguna, oso atzera egingo dugu, ia, ba, bueno, 500 urte baino gehiago, hain zuzen ere, gaurko egunez hiltzen, imprentaren asmatzailea, deitzen dena, Johannes Genflixes zur Sanden Gutenberg.
Gutenberg.
Hori dena da izena, bai.
Motxian Johannes Gutenberg.
Bai, lagunantzat Johannes. Eta ez ezagunantzat Johannes Genfischen zur Landen zum Gutenberg.
Hala da, asmatzailea esan duzu.
Bai. Bai, ez da egit, asmatzailea den edo teknologia...
Wikipedian arabera.
Bai, beti ere.
Bueno, oza, Europara ekarri zuna, tresna hori, sekuntzatze dugu igual beti lehenengoak ean lagauzak asmatzen.
Bai, deskubritzen, ez? Bai, Amerikan
bezala. Lehenago Txinan eta Korean edo erabiltzen omentza.
Hortan ez txinuak aurrenak,
Bai.
Ba, bai, gaurko egunez ekarri zun, ongi zuzenduta ba, Europara imprenta Gutenbergek, eta orduan hasi zen ja zentsura, manipulazioa, eta intoxikazio mediatikoa, ja aurrenengo
bai, aurrenengo da, prentza askatasuna
esaten dala imprentaren jabearen borondatearen alaberakoa.
Ba, bai.
Ba, bueno, xiola bera, gaur egun ere, antzeko.
Ez da asko aldatu. Eta, bueno, ba, asmatzaile edo kopiatzaile batetik hobeto esan da, ba, alkate batea, pasako gea, inzuzen ere lehen Patxi, Franco aipatu deu, eta gaurko egunez. Gaurko egunez hiltzen Patxizalea, 1980-ko otsailaren 3an hiltzen Bizkaiko ekonomilari eta politikaria izan zena. Eta Bilboko azken alkate frankista Wikipediaren arabera.
Bai, zenik hau zuzeneko nuke.
Jose Luis Berasategi Goikoetxea.
Azkuna handik goguan dugu.
Bai, Bilboko azken alkate frankista Franco garaian. Bai, Franco bai. Bizirik zela.
Hola, konbat. Zehaztapena.
Bai, ba, gerra zibilan lakarreko tertzioan izena eman eta kapitain ere bilakatu zen, gero ekonomia eta matematikak ikasi zituen eta Sarrikoko fakultatearen sorreran ere parte hartu zuen eta kontabilitate plan orokorraren sortzailetako bat izan zen.
Ja.
Bai, Barcenas referentzia izango zuna. Eta
Aostarreio, ba, igual.
Aostarre pasatuko dio, datorren astean. Segura asko izango dugu hemen gure artean. Baina hori esan dakoa, Bilboko azken, edo, bueno, Franco garaian bizitzen azken alkate frankista, ba, gaurko egunez, eta alkate edo politiko batetik beste batera, hain zuzen ere, estatu batuetara. Hain zuzen ere, gaurko egunez hiltzelako, estatu Ameriketako, estatu batuetako, 28. presidentea. Eta izena, ez deka esmatuko, Woodrow Wilson.
Ara.
Woodrow Wilson ez da ezaguna, esango deu, beste batzuk agian historiaren liburu gehiago bete dituzte. Baina, bueno, berak, ba, bueno, pixka berritzailea izan zen, berrikutza...
Noiz, barkatu,
ez dut esan. Hiltzen, 1924an.
24an, eta presidente izan zen.
Presidente izan zen, ba, adibidez, gobernadore izan zen, 1910an, 1913an izan zen presidente, hori da. Eta justu kargoa utzi handikan gutxira hiltzen, ba, 1924an. Eta esan bezala berritzailea, ba, berrikuntza demokratikoak eraman omen zituen, besteak beste, ba, aduana zergak murriztu, bankuei kontrol federala ezarri, 8 orduko laneguna jarri zuen, eta emakumei boto eskubidea ezagutu ziren 1920an.
Ara.
Bai.
Bai.
Orduan, ba, aurrerapen nahiko
bai.
Garrantzitsua. Nazioartean ere, ba, Hego Amerikako lurraldeen gainerako kontrola areagotu nahi izan zuen, hor ikusten dugu, ba, beraien arpegi imperialista ez zutela, ba, albo batera uzten, eta horretarako, ba, armak eta neurri ekonomikoak erabili zituen Woodrow Wilson presidente izanak estatu batutako 28. Eta hil aurretik ere, 1919an, bakearen Nobel sari eman zioten. Eta Elbarri, ja zeon pixkat daldarra jota, eta hor dutxe jautzi zuen politika, eta handikan, ba, ba, lau urte eskasera utzi zuen ere lurra. Eta dagon lekuan, ba, segurasko bero ikan.
Lurrak ikula. Hartu zuen.
Lurrak hartu zuen, bai. Komposta bihurtu zen. What's that, baby? But, oh, honey. But, oh, baby, you know what I like. Chantilly. Bueno, bueno, ba, hemen txegala The Big Popper entzuten eta honekin agurtuko gara. Edo agian berriro jarriko dugu...
Zuhiltzailena.
Zuhiltzailena, bai, entzun nahi dek,
Torresi eskenita, edo.
Eh?
Camilo Torresi.
Camilo Torresi. No la pagará. Bertxu eguna dator eta ez dut deskartatzen abestia. Baitia.
Y no lo pagará. Y no lo pagará. Y no lo pagará.
Jehova.
Bueno, bai, Rivera Tarrau ere, ez dakit zergatik kasualidadea den edo ez, baina... Baina Albertoren ideiak ere izan daitezke hauek, eh? Pagara. Bueno, aski. Kontuz, badago beste abesti bat hau da berez, suhiltzaileen abestia. The Firefighter Song.
Bai.
Firefighter, bai.
Baita daula. Bai,
su borrokalariak.
Su borrokalariak. Su aporrokatzen dutenak.
Hori da, eta hemen bai gora zarre egiten die, beraien ausardia eta bizitza arriskuan jartzen dutela pin baino gehiotan, jendea salbatzeko, eta agian honekin utziko zaituztegu doinu ala atseginagoak eta letra ere bai. Besterik gabe, mila esker, irratian beste aldean ontzaten guztioi, gogoratu, datorren igandean berriro hemen izango gehala, ontzaren gaurdiko estula, eta horrai irratia martxan da duzuela, 89.3an, besterik gabe, gaun pasa, eta musu badanoi, bueno, illa danoi.
Aio.
Aio.
Firefighter.